สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กลุ่มรัฐอิสลามไอซิสระเบิดสุเหร่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังแกรนด์อัลนูรีในเมืองโมซูของอิรักซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้นำกลุ่มไอซิสอบูบักคาร์อัลบาดิดีประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มรัฐอิสลามเมื่อปีค.ศ.2014ไม่นานหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลามยึดครองเมืองโมซูเอาไว้ได้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮีเธอร์โนเอิร์ธกล่าวว่าการล่มสลายของสุเหร่าแกรนด์อัลนูรีคือหลักฐานของความเสื่อมถอยและความสิ้นหวังของกลุ่มไอซิสและระบอบการปกครองของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้โฆษกโนเอิร์ธกล่าวว่าสหรัฐขอประณามการก่ออาชญากรรมต่อประชาชนในเมืองโมซูซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากลุ่มไอซิสไม่มีความเคารพในความเป็นอิรักไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือศาสนาเป็นเวลาเกือบ800ปีมาแล้วที่สุเหร่าอัลนูรีได้ยืนหยัดเป็นเสมือนเจตจำนงแห่งชะตากรรมและความเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนเมืองโมซูแต่กลุ่มไอซิสกลับใช้สุเหร่าแห่งนี้เป็นสถานที่เผยแพร่แนวคิดที่หยาบช้ารุนแรงซึ่งรวมถึงการสังหารหมู่ข่มขืนหมู่การจับผู้คนมาเป็นทาสสังหารเด็กและการยึดครองดินแดนอย่างก้าวร้าวโคศกโนเอิร์ธกล่าวว่าการล่มสลายของตัวสุเหร่าและหอคอยของสุเหร่าอัลนูรีจึงไม่ใช่แค่การก่ออาชญากรรมต่อประชาชนในเมืองโมซูเท่านั้นแต่ยังเป็นการล่มสลายของมรดกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โลกด้วยเวลานี้กองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักซึ่งสนับสนุนปฏิบัติการของกองกำลังพันธมิตรสามารถยึดคืนพื้นที่ราว 70% ที่เคยถูกกลุ่มไอซิสยึดครองและได้ปลดปล่อยชาวอิรักจากการปกครองที่ป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิสไปแล้วราว 2,700,000 คนขณะเดียวกันสหรัฐและกองกำลังพันธมิตรก็เร่งการปราบปรามกลุ่มไอซิสในประเทศต่างๆกำจัดหัวหน้าของกลุ่มไอซิสและสกัดกั้นทรัพยากรต่างๆของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้สหรัฐยังคงยึดมั่นต่อการช่วยเหลืออิรักให้ขับไล่กลุ่มไอซิสออกไปจากประเทศและรับรองว่ากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้จะไม่ย้อนกลับมาอีกสหรัฐและประชาคมโลกสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลอิรักในการช่วยเหลือชุมชนต่างๆที่เจ็บปวดจากการยึดครองของกลุ่มไอซิสสหรัฐจะยืนเคียงข้างประชาชนและรัฐบาลอิรักเพื่อสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยสันติภาพและความรุ่งเรืองให้กับชาวอิรักทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกหนึ่งนาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุรถบรรทุกน้ำมันคว่ำที่ปากีสถานและไฟที่ลามจากการระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย150คนฝนตกหนักในจีนทำให้เกิดดินถล่มมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและสูญหายจำนวนมากนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ว่าพรรครีพับลิกันใกล้จะประสบความสำเร็จในการปฏิรูปกฎหมายประกันสุขภาพสมัยประธานาธิบดีโอบามาแต่ทางเลือกนั้นมีอยู่อย่างจำกัดและในข่าวธุรกิจนะครับ Google ระบุว่าจะเลิกให้ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์เนื้อหาในอีเมลของผู้ใช้ Gmail ที่เคยเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่โฆษณาของ Google นะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องความสัมพันธ์2เกาหลีผ่านกีฬาเทควันโดและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อยุติการเผชิญหน้าทางการทูตในอ่าวเปอร์เซียนะครับสุดท้ายอย่าลืมติดตามครับหมีกริซลี่ในป่าเยลโลสโตนของสหรัฐซึ่งถูกถอดออกจากรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ขณะนี้เสี่ยงต่อการถูกล่าเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่ปากีสถานนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย150คนจากเหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำและมีการระเบิดอย่างรุนแรงนะครับเจ้าที่บอกว่ามีผู้บาดเจ็บอีกกว่า100รายและหลายคนนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับรถบรรทุกคันดังกล่าวแล่นบนทางหลวงจากเมืองกระจีซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางใต้ไปยังเมืองหลวงของแคว้นปัญจาบหรือว่าเมืองลาฮอร์นั่นเองนะครับซึ่งขณะที่ขับรถอยู่ผู้ขับรถดังกล่าวนั้นไม่สามารถควบคุมพาหนะได้และเกิดเหตุพลิกคว่ำนะครับเมื่อฝูงชนเห็นว่ารถคว่ำจึงวิ่งเข้าไปดูและน้ำมันจากรถได้กระเด็นใส่ประชาชนจากนั้นเกิดประกายไฟเนื่องจากแรงระเบิดและเป็นเหตุให้ฝูงชนนั้นถูกไฟคลอกครับขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุของการระเบิดคืออะไรแต่ว่าตำรวจท้องถิ่นกล่าวนะครับว่าผู้ที่ขับรถคันดังกล่าวนั้นรอดชีวิตและถูกจับอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ในขณะนี้โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนวันเทศกาล Eid al-Fitr ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมหรือเทศกาลรอมฎอนนะครับถนนหนทางในปากีสถานหลายสายนั้นคลาคร่ำไปด้วยฝูงชนที่เดินทางไปพร้อมกับครอบครัวเพื่อฉลองเทศกาลดังกล่าวซึ่งนั่นเป็นสาเหตุให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีจำนวนมากครับและที่ประเทศจีนนะครับเหตุดินถล่มที่มณฑลเสฉวนในวันเสาร์มีผู้เสียชีวิต10คนและยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนหลาย10คนนะครับเจ้าที่กล่าวว่าประชาชน93คนขณะนี้ยังหาตัวไม่พบหลังจากดินถล่มและได้กลบบางส่วนของหมู่บ้านซินโมที่อยู่ในมณฑลเสฉวนนะครับณช่วงคืนวันอาทิตย์มีผู้คนเพียงแค่3รายซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และทารกวัย1เดือนที่ถูกช่วยเหลือให้รอดออกมาจากซากดินถล่มนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ดินและหินถล่มลงมาทำลายบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังและขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยซึ่งประกอบด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครจำนวนกว่า 3,000 คนกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหาผู้รอดชีวิตนะครับเจ้าที่กล่าวว่าเหตุดินถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักและได้ซ้อดินและหินจากชายฝั่งแม่น้ำจนเป็นเหตุให้ดินถล่มมาทำลายบางส่วนของหมู่บ้านซินโมครับไปกันต่อที่อิรักนะครับกองทัพอิรักสามารถรุกคืบเข้าไปในใจกลางเมืองโมซูของอิรักในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการต่อสู้เพื่อยึดพื้นที่คืนจากกลุ่ม รัฐอิสลาม IS นะครับโดยที่นายทหารระดับผู้บังคับการรายหนึ่งกล่าวว่าขณะนี้ร้อยละ65ถึงร้อยละ70ของเมืองนี้ถูกปลดแอกจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับพันโทสลามอัลโอเบดีกล่าวว่าขณะนี้เหลือพื้นที่เพียงไม่ถึง1ตารางกิโลเมตรที่กองทัพของอิรักนั้นจะต้องยึดคืนและคาดว่าเหลือนักรบกลุ่มรัฐอิสลาม IS เพียงไม่กี่ร้อยคนในเมืองดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามพื้นที่หลายส่วนของเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ถูกทำลายหลังจากการรบพุ่งกันระหว่างกลุ่มรัฐอิสลาม IS และกองทัพของอิรักเป็นเวลา8เดือนนะครับโบราณสถานเก่าแก่เช่นสุเหร่าอายุ850ปีที่ชื่อแกรนด์อัลนูรีก็เกิดความเสียหายจากสงครามกลางเมืองในครั้งนี้ด้วยนะครับและในคำแถลงการนะครับนายกรัฐมนตรีอิรักได้กล่าวว่ากองทัพอิรักนั้นใกล้จะประสบความสำเร็จในการประกาศชัยเหนือกลุ่มรัฐอิสลาม IS และตนนั้นขอแสดงความยินดีมาในณมาณที่นี้ด้วยครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าพรรครีพับลิกันในวุฒิสภานั้นกำลังเหลือทางเลือกอีกไม่มากในความพยายามที่ยาวนานมา7ปีที่จะปฏิรูปกฎหมายประกันสุขภาพสมัยประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกในชื่อว่ากฎหมายโอบามาแคร์นะครับในการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้ใกล้ที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิรูปกฎหมายโอบามาแคร์แต่ต้องยอมรับว่ามีความยากและสลับซับซ้อนว่าอีกไม่กี่วันจากนี้พรรครีพับลิกันต้องเลือกแผนที่เป็นร่างกฎหมายใหม่ซึ่งต้องถูกใจทุกคนนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้กล่าวว่าทางเลือกของการแก้กฎหมายที่มีมาในสมัยประธานาธิบดีโอบามาด้านการประกันสุขภาพนั้นไม่มีทางเลือกเหลืออยู่มากและอาจจะเกิดการพังคลื่นลงของโอบามาแคร์ได้วุฒิสมาชิกมีกำหนดที่จะลงมติในวันพฤหัสบดีนี้ในมาตรการที่จะยุติกฎเกณฑ์เดิมของโอบามาแคร์เช่นการกำหนดให้ว่าประชาชนอเมริกันทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่จะต้องซื้อประกันสุขภาพหรือไม่เช่นนั้นจะต้องถูกปรับนะครับรวมถึงข้อกำหนดที่พรรครีพับลิกันต้องการแก้ไขเพื่อที่จะลดการอุดหนุนจากรัฐบาลกลางเรื่องเงินสนับสนุนการประกันสุขภาพในรัฐต่างๆและนอกจากนั้นพรรครีพับลิกันยังต้องการลดภาษีคนรวยเพื่อที่เคยถูกเงินดังกล่าวนั้นเคยถูกใช้เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพคนยากจนและผู้พิการนะครับขณะนี้พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาเพียงแค่52ต่อ48นะครับแต่ว่าขณะนี้วุฒิสมาชิกรีพับลิกัน5รายได้กล่าวแล้วว่าร่างกฎหมายของรีพับลิกันที่เป็นอยู่ขณะนี้ไม่สามารถทำให้พวกตนลงคะแนนเสียงสนับสนุนได้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดของข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆมาฝากครับ
ครับในวันจันทร์นี้คาดว่าบริษัททากาตะของญี่ปุ่นผู้ผลิตถุงลมนิรภัยในรถยนต์ซึ่งถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์จากกรณีความบกพร่องของถุงลมนิรภัยซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนและบาดเจ็บอีกกว่า150คนทั่วโลกจะยื่นคำร้องขอล้มละลายและขอความคุ้มครองจากศาลเพื่อปกป้องบริษัทจากบรรดาเจ้าหนี้ต่างๆโดยทากาตะจะขอเงินกู้บริดจ์โลนจากกลุ่มบริษัทการเงินซูมิโตโมมิตซุยไฟแนนเชียลกรุ๊ปคาดว่าจะเป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ด้วยกันโดยทากาตะจะยุติการผลิตถุงลมนิรภัยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียกคืนทั่วโลกแล้วโดยเรื่องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยแผนยื่นคำร้องขอล้มละลายของทากาตะนี้จะมีขึ้นทั้งในสหรัฐและประเทศญี่ปุ่นครับ ส่วนในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐอนุมัติการขายโดรนเพื่อการลาดตระเวนจำนวน22ลำมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ที่อินเดียจะนำไปใช้เพื่อบินตรวจตราน่านน้ำของตนในมหาสมุทรอินเดียโดยโดรนที่ไม่ติดอาวุธรุ่น MQ-9 B Guardian ที่ว่านี้นับเป็นการซื้อโดรนลาดตระเวนครั้งแรกจากสหรัฐโดยประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การเนโตครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำวินิจฉัยว่านางอีวานก้าทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องขึ้นให้การในคดีฟ้องร้องโดยบริษัทผู้ผลิตรองเท้าแฟชั่นของอิตาลีชื่ออควาซูราอิตาเลียซึ่งยื่นฟ้องเมื่อปีที่แล้วกล่าวหาว่าอีวานก้าทรัมป์และบริษัทของเธอนั้นผลิตรองเท้ายี่ห้อเฮตตี้ราคาถูกที่ลอกเลียนแบบรองเท้าของบริษัทอควาซูราซึ่งมีราคาแพงกว่าและถึงแม้อีวานก้าทรัมป์จะพ้นหน้าที่จากบริษัทที่ถูกฟ้องร้องไปแล้วก็ตามแต่ผู้พิพากษาของสหรัฐก็มีความเห็นว่าอีวานก้าทรัมป์ยังต้องขึ้นให้การในคดีนี้อยู่เพราะเธอเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทและมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในขณะที่มีการผลิตรองเท้าซึ่งตกเป็นกรณีฟ้องร้องจากบริษัทของอิตาลีที่ว่านี้ครับต่อด้วยข่าวเทคโนโลยีนะครับข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Gmail เพราะว่าบริษัท Google หรือ Alphabet Inc. มีแผนจะยุติการสอดแทรกโฆษณาใน Gmail ซึ่งเป็นผลมาจากการอ่านหรือสแกนเนื้อหาของผู้ใช้อีเมลอย่างไรก็ตาม Google จะยังคงสอดแทรกโฆษณาใน Gmail ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประจำปีอยู่ต่อไปแต่แทนที่จะใช้วิธีอ่านเนื้อหา Gmail ของผู้ใช้ในเวลาหรือโอกาสต่อไปโฆษณาที่มุ่งเป้าเฉพาะใน Gmail นี้จะอาศัยข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลและจากประวัติการใช้งานอย่างอื่นอย่างเช่นการ search Google และการใช้ YouTube เป็นต้นครับเท่าที่ผ่านมานั้นโฆษณาของ Google ที่อาศัยการสแกนหรือวิเคราะห์เนื้อหาใน Gmail นั้นได้ตกเป็นเป้าการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสหรัฐ Transformer The Last Night หรือ Transformer ภาค5เพิ่งเข้าฉายแต่ก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับหนังฟอร์มใหญ่อื่นๆในปีนี้อย่างเช่น Fast and Furious ภาค8 Pirates of the Caribbean ภาค5และ The Mummy เวอร์ชั่น2017ที่มีทอมครูซแสดงนำทั้งนี้เพราะว่าหนังฟอร์มใหญ่เหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จด้านรายได้ในตลาดสหรัฐเท่าที่ควรอย่างเช่น Transformer ภาค5ทำรายได้ในสหรัฐได้เพียง69ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองแต่บรรดาผู้สร้างและโรงถ่ายภาพยนตร์ค่ายใหญ่ในสหรัฐอาจจะคลายกังวลลงได้บ้างเพราะว่าหนังแอคชั่นฟอร์มใหญ่ที่ลงทุนสร้างถึงกว่า200ล้านดอลลาร์เหล่านี้ยังทำรายได้ดีในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีนครับอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญของเรื่องนี้ก็คือหากหนังฟอร์มใหญ่เหล่านี้ทำรายได้ดีในสหรัฐบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่หากทำรายได้ดีในต่างประเทศบริษัทผู้สร้างหรือโรงถ่ายจะสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้เพียงประมาณ 60% ของรายได้ที่ทำได้ในตลาดต่างประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทำรายได้ดีในประเทศจีนผลกำไรที่ตกมาถึงโรงถ่ายภาพยนตร์หนังฟอร์มใหญ่นี้จะต่ำเพียงแค่ 25% เท่านั้นเองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งเข้ามาที่ Facebook VOA ไทยเพื่อพูดคุยและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับ Voice of America VOA Washington กลับมาฟังข่าวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้กล่าววันอาทิตย์ว่าเป็นเรื่องยากมากที่รัฐบาลของประเทศกาตาร์จะสามารถทำตามเงื่อนไขที่ฝ่ายซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรอีก3ประเทศเรียกร้องนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้กล่าวว่าประเทศต่างๆควรเจรจากันเพื่อยุติการเผชิญหน้าทางการทูตของประเทศในอ่าวเปอร์เซียในคำแถลงนะครับ รัฐมนตรีเทอร์สันกล่าวว่าขณะนี้มีบางส่วนที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่น่าจะใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งทางการทูตของประเทศ4ประเทศที่มีต่อกาตาร์นะครับซึ่ง4ประเทศดังกล่าวนั้นก็ได้แก่อียิปต์บาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดิอาระเบียครับความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศอาหรับกล่าวว่ากาตาร์นั้นให้การสนับสนุนทางการเงินต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS และขบวนการหัวรุนแรงอื่นๆซึ่งกาตาร์ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามประเทศอาหรับเหล่านี้ได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและยุติการส่งสินค้าไปที่ประเทศกาตาร์ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศกาตาร์ครับและอีกด้านหนึ่งที่เอเชียครับทีมสาธิตกีฬาเทควันโดจากเกาหลีเหนือกำลังเยือนเกาหลีใต้และโครงการสารสัมพันธ์2เกาหลีผ่านกีฬานั้นอาจจะเป็นทางออกหนึ่งที่ไม่ใช่ทางออกการเมืองแต่ว่ามีผลที่ดีต่อการเมืองได้และอาจสามารถลดความตึงเครียดระหว่าง2เกาหลีนะครับผู้สื่อข่าวไบรอันแฮดเดนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนเจอินเป็นประธานเปิดการแข่งขัน World Taekwondo Championship ที่จัดในเมืองมูจูเกาหลีใต้เมื่อวันเสาร์นะคะโดยเขาได้ต้อนรับทีมเทควันโดจากเกาหลีเหนือที่มาร่วมในงานด้วยประธานาธิบดีมูนกล่าวนะคะว่าตนเองเชื่อในพลังของกีฬาที่ช่วยสร้างสันติภาพและดีใจที่มีความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการทางด้านกีฬาระหว่าง2เกาหลีเป็นครั้งแรกค่ะผู้นำหัวก้าวหน้าแห่งเกาหลีใต้คนใหม่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะเขาสนับสนุนและเรียกร้องให้มีการสร้างความสมดุลต่อการคว่ำบาตรของนานาชาติทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือภายใต้การนำของนายคิมจองอึนเพราะยังเดินหน้าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ต่อค่ะและนายมูนต้องการสร้างความมั่นใจต่อกันและกันของสองเกาหลีผ่านการเจรจาและลู่ทางต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการแข่งขัน World Taekwondo Championship ซึ่งจะแข่งกันนานหลายวันต่อจากวันเสาร์ที่ผ่านมาจะเป็นการแข่งขันเทควันโดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมามีนักกีฬาเข้าร่วม973คนจาก183ชาติทั่วโลกค่ะเทควันโดเป็นกีฬาสมัยใหม่ที่พัฒนามาจากศิลปะการป้องกันตัวโบราณของเกาหลีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงหลายสิบปีหลังการแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงพัฒนาการของเทควันโดซับซ้อนเนื่องจากความเป็นศัตรูระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ทั้งสองเกาหลีเป็นสมาชิกของสมาพันธ์เทควันโดคนละสมาพันธ์กันสอนเทคนิคที่แตกต่างกันและมีกฎกติกาที่แตกต่างกันด้วยการแข่งขันในเมืองมูจูในเกาหลีใต้จัดโดยสมาพันธ์ World Taekwondo ที่เกาหลีใต้มีบทบาทและเน้นการเตะอย่างรวดเร็วทางสมาพันธ์นี้ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกสากลหรือ OIC ในฐานะคณะกรรมการกำกับดูแลกีฬาเทควันโดอย่างเป็นทางการค่ะนักกีฬาเทควันโดเกาหลีเหนือ32คนที่มาเข้าร่วมงานในเกาหลีใต้สัปดาห์นี้เป็นสมาชิกของสมาพันธ์เทควันโดนานาชาติหรือ ITF ที่เน้นการฝึกเทคนิคการต่อสู้และอนุญาตให้มีการชกศีรษะและใบหน้านักกีฬาของ ITF จะไม่ลงแข่งขันในการแข่งขัน World Taekwondo Championship หรือการแข่งขันโอลิมปิกเพราะมีสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างไปจากสากลค่ะนักเทควันโดชาวเกาหลีเหนือทั้ง32คนได้แสดงการต่อสู้แบบสาธิตในงานเปิดการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ว่าทางสมาพันธ์เทควันโด ITF ได้ยกเลิกการแถลงข่าวพร้อมกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือค่ะซูเอชองวอนผู้อำนวยการ World Taekwondo กล่าวว่าทีมเกาหลีเหนือจะอยู่ต่อจนสิ้นสุดการแข่งขันค่ะและจะแสดงการต่อสู้สาธิตอีกครั้งในตอนปิดงานเขากล่าวว่านี่จะทำให้มีเวลาคุยกันและเรียนรู้ถึงโอกาสของโครงการแลกเปลี่ยนนักกีฬาในอนาคตค่ะกรุงเปียงยางเกาหลีเหนือยังคงปฏิเสธความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการพบปะรวมตัวของครอบครัวที่ถูกแยกกันหลังจากการแยกตัวของ2เกาหลีแต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์หลายคนมองนะคะว่าการแลกเปลี่ยนด้านกีฬาระหว่าง2เกาหลีครั้งนี้เป็นพัฒนาการครั้งสำคัญก้าวเล็กๆที่อาจจะนำไปสู่ความร่วมมือกันมากขึ้นค่ะชางอึงสมาชิก IOC จากเกาหลีเหนือกับโดจันฮวานรัฐมนตรีกีฬาเกาหลีใต้คนใหม่ได้มาร่วมงานเปิดการแข่งขันเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่มูจูด้วยค่ะโดยคาดว่าทั้งสองจะเจรจากันถึงความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนือจะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกภาคฤดูหนาวในปี2018ที่เมืองเปียงชางเกาหลีใต้รัฐมนตรีกีฬาเกาหลีใต้ได้เสนอให้มีการตั้งทีมฮอกกี้น้ำแข็งหญิงร่วมกันระหว่าง2เกาหลีเพื่อแสดงความสามัคคีกันค่ะ ประธานาธิบดีมูนกล่าวนะคะว่าเขาหวังว่าเกาหลีเหนือจะไม่แค่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกในปีหน้าเท่านั้นแต่เขายังเสนอให้ทั้งสองเกาหลีร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเวิลด์คัพปี2030ด้วยเขามองว่าการแข่งขันกีฬาจะช่วยสร้างความสมานฉันท์แก่คนและปรับปรุงสันติสุขให้แก่โลกค่ะในสหรัฐนะคะคนอเมริกันแสดงความโกรธเคืองต่อเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นหลังการเสียชีวิตของนายออโตวามเบียนักศึกษาชาวอเมริกันที่ถูกจับกุมในเกาหลีเหนือและถูกกักตัวไว้นานกว่า1ปีแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงเข้าขั้นโคม่าค่ะแต่ว่าในเกาหลีใต้นะคะแรงหนุนของประชาชนให้สานสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือได้เพิ่มขึ้นผลการสำรวจความคิดเห็นเมื่อเร็วๆนี้โดย National Unification Advisory Council พบนะคะว่ามากกว่า 70% ของคนเกาหลีใต้สนับสนุนการหาลู่ทางเจรจากับเกาหลีเหนือค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของหมีกริซลี่ซึ่งเป็นหมีขนาดใหญ่ในป่าเยลโลสโตนซึ่งพวกมันนั้นถูกถอดออกจากรายชื่อสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดเรื่องนี้มาถ่ายทอดครับ
คำประกาศของไรอันซิงกี้รัฐมนตรีมหาไทยสหรัฐนี้จะส่งผลให้หมีกริซลี่ทั้งที่อาศัยอยู่รอบๆและภายในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนหลุดออกจากรายชื่อสัตว์ป่าอนุรักษ์ของรัฐบาลกลางในเร็ววันนี้ค่ะกระทรวงมหาไทยประกาศเช่นนี้หลังจากผลการสำรวจของกระทรวงพบว่าจำนวนของหมีกริซลี่ได้เพิ่มขึ้นในจำนวนที่เพียงพอตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐชุดก่อนหน้านี้ที่นำโดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ขึ้นบัญชีหมีกริซลี่ในรายชื่อสัตว์อนุรักษ์เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะจำนวนโดยประมาณของหมีกริซลี่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนที่กินพื้นที่บางส่วนของรัฐไวโอมิงมอนทานาและไอดาโฮได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่700ตัวหรือมากกว่านั้นในวันนี้นะคะเพิ่มขึ้นจาก139ตัวในปีค.ศ.1975ซึ่งเป็นปีที่หมีกริซลี่ถูกขึ้นบัญชีอย่างเป็นทางการว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ใน48รัฐส่วนล่างของประเทศในช่วงนั้นนะคะหมีกริซลี่ถูกล่าดักจับและถูกวางยาพิษจนลดจำนวนลงอย่างมากถึงระดับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่ว่ามาในปัจจุบันจำนวนประชากรหมีกริซลี่เกินเป้าที่รัฐบาลสหรัฐตั้งเอาไว้อย่างมากโดยได้ตั้งเป้าไว้ว่าต้องเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างน้อย500ตัวในพื้นที่ค่ะการยกเลิกสถานภาพสัตว์สงวนนี้จะทำให้คนสามารถล่าหมีกริซลี่เพื่อสันทนาการภายนอกเขตอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนได้เพราะการดูแลหมีกริซลี่กลายเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ป่าระดับรัฐในรัฐไวโอมิงมอนทานาและไอดาโฮตลอดจนชนเผ่าอเมริกันอินเดียนในพื้นที่ค่ะบรรดานักล่าสัตว์และเจ้าของไร่มีอิทธิพลทางการเมืองในรัฐต่างๆทางตะวันตกของประเทศได้เรียกร้องให้มีการตัดหมีกริซลี่ออกจากรายชื่อสัตว์สงวนมาตลอดค่ะโดยอ้างว่าจำนวนหมีที่เพิ่มขึ้นเป็นอันตรายต่อคนปศุสัตว์และการล่าสัตว์เพื่อสันทนาการอาทิการล่ากวางเอลค์อย่างไรก็ตามบรรดานักอนุรักษ์ได้แสดงความกังวลว่าขณะที่หมีกริซลี่เพิ่มจำนวนขึ้นการยกเลิกสถานภาพสัตว์สงวนภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางจะทำให้จำนวนของหมีกลับลดลงค่ะพวกเขาชี้ว่าเม็ดพายนัทไวท์บาร์กซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของหมีกริซลี่อาจจะลดลงเนื่องจากภาวะโลกร้อนศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม Western Environmental Law Center กล่าวในข้อความทาง Twitter ว่าการต่อสู้เพื่อปกป้องหมีกริซลี่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและทางศูนย์จะหยุดยั้งความพยายามของรัฐบาลสหรัฐในการถอนชื่อหมีกริซลี่ออกจากรายชื่อสัตว์สงวนแห่งชาติค่ะBethany Cotton ผู้อำนวยการโครงการสัตว์ป่าแห่งกลุ่มอนุรักษ์ Wild Earth Guardians กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะว่าทางกลุ่มจะร้องเรียนต่อศาลเพื่อคัดค้านคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนี้ค่ะเพราะเห็นว่าเป็นความคิดที่ไม่รอบคอบและน่ากังวลบรรดาชนเผ่าอเมริกันอินเดียนซึ่งบูชาหมีกริซลี่ได้แสดงความคลางเคลงใจต่อการยกเลิกการปกป้องหมีกริซลี่ของกระทรวงมหาดไทยนี้ค่ะนายซิงกี้รัฐมนตรีมหาไทยสหรัฐกล่าวนะคะว่าคำสั่งให้ถอนชื่อหมีกริซลี่จากรายชื่อสัตว์ป่าสงวนจะอนุมัติโดยสำนักงาน US Fish and Wildlife Service ภายในเร็ววันนี้ค่ะและจะมีผลบังคับใช้ภายใน30วันหลังจากนั้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington มากที่สุดนะคะทุบสถิติของจิมมี่คอนเนอร์สที่ได้ตอนอายุ30ในรายการนี้นะคะหาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ